CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีค่ะ
ครับคุณวรงศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณนงนาถครับ
ครับเมื่อกี้ก็ได้พูดคุยกันนะครับจากหลายๆท่านนะครับหลายๆกรณีนะครับคุยกับคุณนงนาถก็เรื่องของโนเกียนะครับที่ออกมาประกาศบอกว่าจะเรียกคืนแบตเตอรี่แล้วล่ะเพราะว
่
าเรียกว่าได้รับการร้องเรียนมาเยอะแล้วก็อาจจะต้องไปตรวจสอบแล้วล่ะครับว่าเป็นจริงก็เลยเรียกคืนนะครับและคราวนี้ก็มีเรื่องของตุ๊กตาบาร์บี้นะครับเด็กๆ เขาเล่นกันแล้วก็ปรากฏว่ามีข่าวว่ามีสารปลอดตกค้าง
คร
ับแล้วก็มีการเรียกคืนมาดูแลกันอย่างนี้เนี่ยองค์กรเหล่านี้น่าสนับสนุนนะครับอาจารย์
ครับก็ถึงแม้ความเสียหายเกิดขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าทางตัวองค์กรธุรกิจก็มีความรับผิดชอบนะครับก่อนที่ตัวสินค้าของตัวเองเนี่ยจะไปทำความเสียหายหรือว่าเป็นพิษต่อผู้บริโภคก็เลยใช้มาตรการในการเรียกคืนสินค้ากลับคืนนะครับนี่ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องของ CSR ที่อยู่ในกระบวนการเช่นเดียวกันนะครับทีนี้มันจะมีการแยกแยะอย่างนี้ครับเพราะว่าข้อมูลที่ผมได้รับทราบจากสื่อเช่นเดียวกันว่าการเรียกคืนสินค้าเนี่ยกระทำจากการเรียกจากร้านค้าที่ยังไม่ได้จำหน่ายตัวสินค้าออกไปใช่ไหมครับอันนี้ถ้าผิดพลาดยังไงคุณบริษัทหรือคุณลูกค้าช่วยแก้ด้วยนะครับ
ครับ
กรณีที่ถ้าเกิดลูกค้าซื้อไปแล้วเนี่ยบริษัทไม่แน่ใจว่าเขามีมาตรการในการรับคืนสินค้าด้วยหรือเปล่า
ตรงในส่วนของแบตเตอรี่โนเกียนะครับคือปล่อยสินค้าให้ลูกค้าใช้ไปแล้วครับแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยนำมาเปลี่ยนได้ณจุดที่เขากำหนดเอาไว้
อ๋อครับ
ครับ
แล้วอย่างกรณีของตุ๊กตานี้เช่นเดียวกัน
ตุ๊กตานี่ก็คือเด็กเอาไปคือคนเขาซื้อไปแล้วแล้วก็เอาไปให้ลูกเล่นเนี่ยค่ะแล้วก็พบสารปลอดสารตะกั่วเขาก็ร้องเรียนไปด้วยค่ะ
ก็คือซื้อมาแล้วแล้วเอาไปคืนได้ไหมครับถ้าอย่างนี้
ซื้อมาแล้ว
ก็เหมือนอย่างรถอย่างเงี้ยที่เขาเรียกคืนใช่ไหมรถยนต์อย่างเงี้ยก็ต้องเอาไปเปลี่ยน
ก็แล้วแต่
ในระดับมาตรฐานโลก
อ่ะแล้วแต่การแน่นอนครับนโยบายของแต่ละบริษัทไม่เหมือนกัน
ครับผม
ครับ
ก็ที่ข่าวออกมาก็เหมือนกับเรียกคืนเชลฟ์นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดลูกค้าซื้อไปแล้วคืนเนี่ยรับคืนได้หรือเปล่า
ครับครับงั้นเป็นสองกรณีแล้วกัน
ถ้าคืนได้เนี่ยเป็นไงคะถ้าลูกค้า
ถ้าคืนได้เนี่ยคือมันอยู่ในปลายของสายกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับทางด้านลูกค้านะฮะในขณะที่เรื่องของการที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกไปเนี่ยมันอาจจะอยู่ในปลายของเรื่องของ supply chain ซึ่งวิธีการเรียกคืนตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำใหตอนของปัญหาได้เบาหนักต่างกันนะคร
ับ
ถ้าหากว่าไปอยู่ในมือของผู้บริโภคแล้วเพิ่งมามีมาตรการเนี่ยก็อาจจะทำให้มีความเสียหายเกิดขึ้นได้บ้างบางส่วนสำหรับเด็กที่เอาไปใช้งานหรือใช้เล่นแล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเขาตรวจสอบพบก่อนล่วงหน้าแล้วก็สามารถที่จะเรียกคืนจากเชฟได้เลยนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีกว่าครับถ้าดีกว่านั้นเนี่ยทางบริษัทที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยน่าจะมีกระบวนการในการเข้าไปตรวจสอบโรงงานซึ่งเป็นเรื่องของกระบวนการผลิตในกระบวนการผลิตเลยจะได้ทำให้ตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่มีเรื่องของอันตรายหรือว่าวัตถุที่เป็นพิษออกมา
คือป้องกันตั้งแต่ต้นเลย
เป็นการป้องกันตั้งแต่ต้นทางนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัตถุมีพิษหรือว่าเป็นเรื่องของสเปคสินค้าที่ตกสเปคคือคุณภาพไม่ได้ตามที่การันตีเอาไว้ก็ต้องดูแลตามกระบวนการนะครับ
อันนี้แหละครับที่เราเคยคุยกันว่ามันเป็นความเชื่อมโยงของบริษัทคู่ค้าซึ่งเผอิญในเคสที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเป็นเรื่องของโรงงานสิ่งทอ
ค่ะ
เพราะว่าการนำเอาเรื่อง CSR มาใช้เนี่ยในมุมหนึ่งมันอาจจะถือว่าเป็นเรื่องของการกีดกันทางการค้าแต่ในอีกมุมหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ
์ครับ
มันก็เป็นคล้ายๆดาบสองคมแต่มันก็มีเรื่องดีอยู่นะ
ครับ
ถ้าหากว่าผู้เจ้าของผลิตภัณฑ์ไม่เข้มงวดเนี่ยปล่อยให้สินค้าไม่มีคุณภาพออกมาเขาก็ได้รับความเสียหายอย่างที่เกิดขึ้นกับกรณีของตุ๊กตาอะไรนี้เป็นต้น
ครับ
งั้นพอเขาไปเข้มงวดมากระมัดระวังจนอาจจะทำให้บริษัทคู่ค้าได้ต้องมีต้นทุนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องอาศัยหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็คือความพอดีที่ทำให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยแล้วก็ในขณะเดียวกันคู่ค้าก็สามารถจะดำเนินการผลิตได้อย่างเหมาะสม
กรณีที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วมีให้เห็นบ่อยๆที่ผู้บริโภคร้องเรียนเยอะมากคือการคืนรถยนต์นะครับหลายกรณีเห็นทุบรถกันนะครับบ่อยครั้งที่เดียวบอกว่าเออรถซื้อมาแล้วเนี่ยไม่ได้สเปคเลยแล้วมีปัญหาตลอดเราไปขอคืนก็คืนไม่ได
้ขอคืนได้น้อยมาก
ครับ
จะไม่มีเลย
แล้วก็ประท้วงมีกรณีหนึ่งตอนนี้ยี่ห้อที่พรีเซนเตอร์ที่เป็นผู้ประกาศข่าวดังๆเขาประกาศอยู่นะครับมีอยู่คันหนึ่งถ้าเกิดเปิดดูในเว็บไซต์ก็จะเห็นนะครับติดไว้เลยนะครับเป็นสติ๊กเกอร์ประจานเลยว่ารุ่นนี้ไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีโอ้โหแล้วขับไปผมว่าเสียแบรนด์เยอะนะเสียหายเยอะ
ครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณอันหนึ่งนะครับเพราะผมคิดว่าถ้าหากว่าทางบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยมีมาตรการในการที่จะรับคำร้องของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยลูกค้าก็คงไม่มีแรงกดดันหรือมีเพรสเชอร์ในการที่ต้องออกมาขับเคลื่อนทางสื่อเองโดยลำพังนะครับ เพราะว่าเหมือนกับเราซื้อสินค้าไปถ้าเกิดเราไปร้องเรียนแล้วรู้สึกว่ามีการดูแลอย่างเป็นธรรมนะที่ต้องโค้ดเครื่องหมายเขาเป็นธรรมนะ
เป็นธรรม
กรณีหลายกรณีเนี่ยลูกค้าเนี่ยอาจจะเป็นลูกค้า
ร้อง
ที่เรียกร้อง
ตรง
ความพอดี
นะ
ครับก็ต้องอยู่บนเงื่อนไขของความเป็นธรรมซึ่งถ้ามีช่องทางเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าลูกค้าเหล่านี้เนี่ยคงไม่จำเป็นต้องออกมาเรียกร้องเองนะครับและก็หมายถึงว่าสัญญาณต่างๆที่ออกมาลักษณะนี้ก็บ่งชี้ว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีความจริงใจหรือความจริงจังในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหรือมี CSR ที่พอเพียงนั่นเอง
แล้วก็พูดพวกเดี๋ยวนี้ไม่ธรรมดานะครับสามารถที่จะกดดันผู้ประกอบการเนี่ยแบบสุดเลยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเห็นฟรีสติ๊กเกอร์ไปทุบรถประจานลงข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์วิทยุทีวีกันเต็มไปหมดเลยเนี่ยก็ถ้าเกิดเป็นกรณีแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดอาจารย์บอกว่า อยากจะพูดกับบริษัทเนี่ยบอกว่าเอ๊ะควรจะให้ความสำคัญในกระบวนการในการดูแลผู้บริโภค after sales service คือหลังการขายนี่นะครับอย่างไรแล้วมันเป็น CSR ยังไง
ครับคือตรงนี้เนี่ยในแง่ของบริษัทซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบอยู่แล้วเนี่ยอันนี้คงไม่ยากนะครับ
ครับ
การที่เราจะสกรีนหรือว่ากันกรองลูกค้าว่าลูกค้าคนไหนร้องเรียนเกินความพอดีเนี่ยอันนี้เราก็ไปดูที่หลักฐานของตัวความเสียหายที่เกิดขึ้น
ครับ
หรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นนะฮะ
ครับ
คือถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยลูกค้าถ้าเกิดมีอารมณ์ที่ไปเรียกร้องแบบที่ไม่มีเหตุผลเนี่ยอันนี้ต่อไปเนี่ยลูกค้าคนนั้นก็จะรับความเสียหายเองนะเพราะว่าบริษัทอาจจะมีมาตรการในการดำเนินการฟ้องร้องอะไรได
้ครับเป็นธรรมเป็นธรรมเรื่องความเป็นธรรมมีข่าว CSR เกี่ยวกับครอบครัวครับอาจารย
์
นะครับนักวิจัยเปิดเผยว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยนะครับมีเด็กถูกทำร้ายเกือบ1ล้านคนนะครับ โดยครึ่งหนึ่งถูกทำร้ายจากผู้เป็นพ่อและคนในครอบครัวนะครับชี้เหตุเพราะว่าโครงสร้างสังคมไทยนะครับส่งเสริมให้ผู้ชายเป็นใหญ่ส่วนผู้หญิงถูกทำร้ายปีละ 1.5 ล้านคนนะครับโดยร้อยละ80โดนทำร้ายหรือถูกข่มขืนจากสามีหรือคู่รักนะครับพร้อมระบุว่ารายที่ถูกทำร้ายเนี่ยขณะบางรายเนี่ยนะครับทำร้ายตอนตั้งครรภ์ด้วยโอ้โหตรงนี้ประเทศไทยก็น่ากลัวนะครับถ้าเป็นสถิติอย่างนี้เด็กถูกทำร้ายปีละ1ล้านคนนะอาจารย
์
ผู้หญิงก็โดนทำร้ายปีละ 1.5 ล้านแล้วเพราะว่าเกิดจากสังคมส่งเสริมให้ผู้ชายเป็นใหญ่จ้ะ CSR ในครอบครัวเนี่ยผู้ชายเป็นใหญ่แล้วต้องมี CSR ยังไงครับ
บางบ้านผู้หญิงก็เป็นใหญ
่บางบ้านผู้หญิงก็เป็นใหญ
่ครับพูดก่อนเลยนะครับผมจะพูดอยู่พอดี
ครับ
คือเงื่อนปัจจัยนี้ผมก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับคงไม่ใช่ปัจจัยหลักที่บอกว่าในสังคมไทยผู้ชายเป็นใหญ่ก็เลยทำให้มีเรื่องของการทำร้ายหรือว่าเอาเปรียบสิทธิสตรีหรือเด็กในครอบครัวแต่ผมเชื่อว่ามีปัจจัยอื่นๆที่เป็นปัจจัยร่วมนะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยเรื่องของสื่อเนี่ยก็เป็นอันหนึ่งที่เป็นการกระตุ้นหรือเป็นการปลุกฝังอารมณ์หรือว่าความรู้สึกต่างๆที่มันอาจจะทำให้มีความกดดันในสังคมในครอบครัวแล้วก็คนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอดทนนะฮะอย่างเราจะได้ยินข่าวเรื่องของอันนี้ขับรถปาดหน้านิดเดียวเนี่ยชักปืนขึ้นมายิงเลย
ครับ
นี่ก็สะท้อนให้เห็นว่าคนเนี่ยอาจจะมีความระงับยับยั้งชั่งใจต่ำลงเนื่องมาจากสภาพของสังคมที่มันบีบรัดนะครับและทุกคนก็ต้องการที่จะเรียกร้องสิทธิของตัวเองนะฮะคือพอใครมาละเมิดสิทธินิดเดียวเนี่ยเขาอาจจะต้องดำเนินการบางอย่างซึ่งจะปกป้องสิทธิ์โดยเกินขอบเขตนะ
ครับ
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สะท้อนออกมาทั้งในสังคมแล้วก็ในครอบครัวด้วยวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันต้องมีการระงับเรื่องของปัจจัยร่วมหลายๆทางคงทำอันใดหนึ่งไม่ได้นะครับการที่บอกว่ามีการทำร้ายในครอบครัวโดยผู้ชายเพราะเหตุผลว่าผู้ชายเป็นใหญ่แล้วเราจะไปแก้ไขโดยบอกว่าท่านก็ให้ผู้ชายเป็นรองเนี่ยอันนี้มันคงจะ
ไม่ใช่
การแก้ไขแบบปัญหาแบบกำปั้นทุบดินเลยนะคร
ับ
ก็ต้องไปดูว่าแต่ละครอบครัวเขามีปัญหาที่เป็นรากเหง้าของปัญหาอย่างไร
ก็หลักๆก็ใช้เรื่องของธรรมะอะไรต่างๆเข้ามายับยั้งจิตใจบ้างก็ดีนะคะอาจารย์คะเดี๋ยววันที่19คือพรุ่งนี
้
จะมีการลงประชามติแล้ว SR หรือว่าSocial Responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ประชาชน
ประชาชน
ครับ
ต้องมีด้วยหรือเปล่ายังไงคะเรื่องของการลงประชามติกับ SR เนี่ยค่ะ
นี่จำเป็นเลยครับต้องขอเชิญชวนนะครับเพราะว่าเราได้รับสิทธิตามหน้าที่ตามบทบาทของรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ให้นะครับ ถึงแม้ว่าการลงประชามติคราวนี้จะไม่ได้ถูกบังคับว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องไปลงทุกท่านนะครับแต่ว่าเมื่อมีสิทธิแล้วเนี่ยขั้นตอนตามมาก็คือต้องลงมือทำนะครับ ก็คือการไปแสดงสิทธิของท่านโดยการลงประชามติซึ่งอันนี้ก็มีความอิสระเสรีภาพโดยการใช้ดุลพินิจของท่านเองในการที่จะเลือกรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะฮะแต่ว่ายังไงเนี่ยควรจะไปนะครับเพราะว่ามันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคมของเราโดยรวมและของประเทศโดยประชาชนซึ่งเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยที่เราก็บอกแล้วว่าเป็นการปกครองเพื่อประชาชนโดยประชาชนและของประชาชนนะ
ครับ
เพราะฉะนั้นวันใดวันหนึ่งข้างหน้าถ้าเกิดว่ามีปัญหาบ้านเมืองเกิดขึ้นแล้วท่านเป็นผู้หนึ่งที่เป็นผู้ที่มีโอกาสในการที่จะกำกับทิศทางของประเทศเนี่ยก็ควรจะออกไปใช้สิทธิ์นะครับสละเวลาสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยประชาชนนั่นเอง
ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
ขอบคุณค่ะ
พบกันสัปดาห์หน้าครับอาจารย์
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับอาจารย์พิพัฒน์ยอดพฤติการจากสถาบันไทยพัฒน์นะครับก็เวลาก็อีกนิดเดียวเนี่ยนะครับอีกนิดเดียวก็จะหมดเวลาของเราแล้วเนี่ยก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ19สิงหานะครับตั้งแต่เวลา8โมงเช้าเป็นต้นไปถึง4โมงเย็นนะครับก็ออกไปใช้สิทธิ์กันนะครับแล้วก็เราวันเสาร์หน้านะครับก็จะมีอะไรดีๆนะครับมาพูดคุยกับคุณผู้ฟัง
มาพูดคุยกันอีกนะคะ
ครับผม
ค่ะ
สัปดาห์นี้นะครับผมพดุงศักดิ์หลอกประสานคุณนาถฐานวิไลนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ
นงนาถหันวิไลและพดุงศักดิ์เหล่ากิจไพศาลเปิดทางสร้างภูมิคุ้มกันผู้บริโภคในแผนที่ผู้บริโภค